Ragna Árnadóttir svarar andsvari öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég vildi kannski bara hnykkja á því að stærri umdæmi fela í sér, fyrst að var nefnt orðið sveigjanleiki, þá er það þannig að stærri umdæmi fela í sér aukin sveigjanleika. Eins og ég kom inn á í framsöguræðu, þá er þetta nú samt engin óskaplegu fjöldi lögreglumanna í hverju umdæmi, en þó þetta eru burðu lögreglulið. Og það má ekki heldur þá þegar að menn tala stærri umdæmi og sveigjanleika horfa fram hjá því að staðarþekking er mikilvæg og stærri umdæmi eiga ekkert að koma í veg fyrir það að það sé hægt að haga málum þannig innan umdæmisins að huga sér vel að staðarháttum og staðarlögreglu.
Háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkur